nga lajmet shoqërore e politike.
Sot ne vjen umbyll pa rezultate pas dy orësh raundi I pari negociatave mes Prishtines dhe Beogradit. Ahtisari propozon takim të ri me datën 10 mars për të arritur një marrëveshje mbi statusin e Kosovës. I ngarkuari I OKB-s ka shpjeguar se I ka ftuar presidentet dhe kryeministrat e Kosovës e të Serbisë për të marrë pjesë në mbledhjen e fundit të 10 marsit të përgjetur kështu një marrëveshje in extremis para se të dorëzoj planin e vetë mbi të ardhmen e Kosovës këshillit e sigurimit të OKB-s.
Ish prezidenti finlandez ka shpjeguar se është I gatshëm të bëjë disa ndryshime planit të paraqitur me dy shkurtin e kaluar I cili I ofron Kosovës udhën drejt pavarësisë në mbikëqyrje ndërkombëtare në bazë të vërejtjeve që kanë dalur gjatë negociatave dy javore në Vjenë. Amendamentet do t'i transmetohen Prishtinës e Beogradit për t'i shikuar para takimit që është në program javën e ardhshme me 10 mars. Ahtisari duhet t'i paraqes planin e vet Këshillit Sigurimit brenda këtij muaji. Po t'i kthehemi negociatave në Vjenë e dëgjojmë shërbimin e Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Në Vjenë edhe sot pa ndonjë rezultat u mbyllën konsultimet midis Prishtinës dhe Beogradit. Me 10 mars pason takimi fundit midis tyre me ndërmjetës ndërkombëtar lidhur me pakun Ahtisarit. Qëndrimet e të dyja palëve mbeten diametralisht të kundërta. Prishtina kërkon pavarësinë ndërsa Beogradi e kundërshton atë ka deklaruar pas bisedimeve krye negociatori Marti Ahtisari. Ndërsa sipas ndihmësit e tij Albert Rohan e vetmja dobi e këtij takimi ishte se palët patën rastin të bisedojnë direkt për çështjet konkrete, ndonëse për një vit bisedimesh, ishte kohë e mjaftueshme për t'i rishqyrtuar kundërshtit dhe arritjen e ndonjë kompromisi, por kjo nuk ndodhi, ka thënë ai. Ndërkohë, presidenti Fatmir Sejdiu mbrëm në përmjet televizionit ju drejtua me një mesazh qytetarëve të Kosovës, duke u thënë se pakoja e Ahtisarit e shpije Kosovën pashmangshëm në pavarësi dhe se Kosova do ta zë vendin e vet në familjen e kombeve të lira. Ai bëri thirrje që ata të kenë besim tek përfaqësuesit e tyre legjitim dhe në procesin ndërkombëtar, I cili siç tha përfundimisht do ta bëjë Kosovën shtet të pavarur dhe prosperues e të gatshëm për të hyrë në integrimet euroatlantike. Sejdiu po ashtu edhe një herë bëri të qartë se të gjithë ata që planifikojnë dhe nxisin dhunë në këto momente historike janë kundër pavarësisë së Kosovës. Mesazhi I presidentit vjen para ditës së shtunë, për të cilën lëvizja vetëvendosje ka planifikuar protest, por sipas drejtuesve të tyre të saj në realitet ajo do të jetë qetë, por duke mos e përjashtuar mundësinë e shpërthimit të kordonit të policisë nëse pengohet marshimi tyre. Urojmë që mos të përsëritet protesta e 10 shkurtit.
Me gjithë përparimet, Shqipërisi mbetit një rrugë gjatë për të bërë, nënvizon kështu raporti I Departamentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Krimi I organizuar dhe trafikuesit të drogës e shfrytëzojnë Shqipërinë si vend tranziti për heroinën që udhëton nga Azia Qendrore drejt Evropës Perëndimore për shkak të pozitës strategjike, zbatimit të dop të ligjit e sistemeve të pareformuara gjyqësore, si dhe kufive të pakontrolluar mirë të Shqipërisë. Raporti amerikan thekson se Ministria Shqiptare Shëndetësisë beson se përdorimi I drogës edhe nga vetë shqiptarët është në rritje. Megjithëse nuk ekzistojnë ende të dhënat e besueshme të sakta. Sipas disa vlerësimeve në Shqipëri ka më se 30.000 përdorues të drogës.
Sot një grup I lidhur me Al-Qaida në Irak ka marrë përgjegjësi në rrëmbimit të 18 oficerëve policë që punonin për Ministrinë e Brendshme në provincën Diyala në veritë Bagdadit, për cilët thuhet se janë rrëmbyer si hakmarrje për një përdhunim të një femre në muajin e kaluar.
Nga shpërthimi një bombe në qytetin Multan të Pakistanit është plagosur një gjykatës dhe janë vrarë tre policë. Gjykatësi Mohamed Bashir Bati ishte gjykatës antiterroristi cili shpesh herë ka marrë në pyetje militantët e dyshimt. Gjykatësi po shkonte në punë me makinë kur shpërtheu bomba në rrugë. Nga shpërthimi janë plagosur edhe 7 persona të tjerë.